Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Școala Cuvântului. De la această oră urmăriți subiectul creștinul și datoriile financiare, un subiect incitant și interesant pe care sper să-l abordăm într-un mod practic, într-o lume care consideră că împrumutul este o normalitate a vieții și că unii dintre semenii noștri, dintre oamenii care trăiesc împreună cu noi în lumea aceasta, consideră că în aceste condiții actuale nu se mai poate trăi fără să ne împrumutăm sau să cheltuim de pe cardul de credit. Obiceiul de a cheltui bani pe care cineva nu i-a câștigat încă nu mai miră pe nimeni. În Biblie nu este interzis împrumutul, dar nici recomandat. În schimb, sunt descrise consecințele negative ale împrumutului asupra celor care se îndatorează astfel. Vom dezbate acest subiect împreună cu trei invitați. Mă refer la domnul pastor Florin Răduț. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Cu drag! De asemenea, bine ați venit, domnule pastor Daniel Andrei!
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu la emisiunea dumneavoastră.
Ne bucurăm să fiți prima dată aici, ne bucurăm să aveți răspunsurile cu dumneavoastră în acest subiect atât de interesant. Și de asemenea, bine ați revenit, domnule pastor Alin Cătrună.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
La început aș vrea să vă întreb dacă este posibil ca în prezent să trăim fără împrumuturi, fără să ne mai împrumutăm. Dacă da, de ce da, dacă nu, de ce nu?
Ținând cont că avem un mare dar care se numește viața și care nu ține de ce în exterior, se poate trăi fără împrumuturi. În contextul totuși secolului 21, pentru a avea anumite lucruri, parcă e mai greu să zici că se poate fără să ceri ajutor financiar din altă parte.
Mulțumesc. Alte opinii?
Răspunsul poate fi da, cu siguranță, dacă reușim să facem o planificare judicioasă a bugetului și vom administra cum trebuie resursele pe care le avem, este posibil să trăim fără să ne împrumutăm.
Mulțumesc, sună deja provocare, pentru că lumea noastră este obișnuită să trăiască din împrumuturi, cei mai mulți oameni se împrumută, iar dumneavoastră spuneți deja, încă n-am întrebat pe domnul Cătrună, spuneți deja că se poate trăi fără împrumuturi. S-auzi? Aceeași opinie?
După mentalitatea lumii de astăzi, nu se poate trăi fără împrumut. Dacă studiem Biblia și cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, vom descoperi că lucrul acesta nu doar că este posibil, ci este chiar recomandat.
Mulțumesc! Sunt și datorii pe care nu noi le-am contractat, nu noi le-am făcut, ci ne sunt impuse. Prin urmare, de ce totuși trebuie să achităm și aceste datorii? Știți că Apostolul Pavel spune, de exemplu, cui datorați birul, dați-i birul, cui datorați vama, dați-i vama, cui frica, dați-i frica, da? Adică aici, de ce este absolut necesar să ne achităm aceste datorii?
Societatea noastră funcționează în felul următor. Taxele și impozitele care se strâng sunt folosite pentru binele comun al tuturor. Și în aceste condiții este nevoie de ele. Și fiecare dintre noi avem responsabilitatea de cetățean de a ne achita de aceste, să le numim, datorii sau obligații pe care le avem. În felul acesta vom demonstra că respectăm cuvântul lui Dumnezeu, care ne îndreamnă în direcția aceasta, și anume să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu.
Mulțumesc, deci taxele, impozitele din prezent sunt echivalentul birului despre care vorbea Apostolul
trecut,
Pavel.
Sigur, da? Da.
Vă rog.
Dacă studiem Sfânta Scriptură, descoperim că una din calitățile omului care se apropie de Dumnezeu este și integritatea, seriozitatea. De aceea trebuie să arăți față de autorități ceea ce Dumnezeu a fost gata să îți arate în mod clar.
Mulțumesc. Însă îmi trece acum prin minte o întrebare justificată. Sunt convins că și prietenii care ne urmăresc o au în minte. Se poate întâmpla totuși ca statul, un stat, nu neapărat statul român, dar și el, să aibă atâtea taxe și impozite încât să depășească practic capacitatea de plată a cetățenilor? Adică ei, cetățenii, să se simtă împovărați? Sau cetățenii să descopere că sunt unele taxe sau biruri nejustificate? Ce atitudine trebuie să aibă atunci creștinul față de aceste taxe?
Este posibil lucrul acesta. Este posibil ca uneori taxele să fie destul de împovărătoare pentru omul de rând, însă creștinul trebuie să aibă atitudinea biblică și Pavel spune foarte clar aici, dați birul cui datorați birul. Este o responsabilitate a noastră, în primul rând, față de Dumnezeu și față de autorități, autoritățile civile, spre care tot Biblia spune că în cele din urmă sunt acolo cu voia lui Dumnezeu.
Vreți să spuneți că el, creștinul, oricât ar pune statul pe umerii lui, nu se revolte deloc, da? Tace și plătește. Asta spuneți?
Nu la asta m-am referit, ci cu siguranță la acea atitudine demnă, creștinească, nu de revoltă, ci de a rezolva problemele respective pe căile cele mai potrivite, pe căi pașnice, pe căi legale.
Sau pe calea dialogului.
Sau pe calea dialogului.
Un dialog social care este normal într-o țară în care opinia publică trebuie să-și spună cuvântul cu privire la ce face guvernul.
Acum, vă rog. Noi suntem influențați și de mediul în care trăim și de țara noastră, dar sunt țări în care oamenii merg chiar cu bucurie să plătească toate taxele, toate impozitele, pentru că și statul și autoritățile le oferă multe lucruri în schimb. Și la un moment dat ei sunt conștienți că dacă noi aducem banii respectiv, toți vom beneficia de anumite lucruri. Acum, vorbind așa de contextul nostru aici mai balcanic, de multe ori poate avem rețineri din cauza celor care n-au anumite principii și nu se gândesc la binele cetățenilor.
Da, sau modul defectuos cum funcționează lucrurile. Da. Sunt lucruri perfectibile în lumea noastră, care evident nu este perfectă. Însă vă reamintesc că Apostolul Pavel face și o altă afirmație care poate părea paradoxală, pusă alături de cea anterioară pe care tot el a făcut-o și a menționat-o, și anume... El spune, cui datorați birul, dați-i birul, cui datorați vama, dați-i vama, cui datorați frica sau respectul, dați-i respectul. El spune totuși să nu datorați nimănui nimic. Da? În versetul următor, adică Roman 13:8. Cum este posibil să nu datorăm nimănui nimic?
Aici, la ce se referă? Nu este aici o contradicție între afirmațiile lui Pavel. Și el vrea să spună că noi trebuie să ne achităm de toate sarcinile care ne revin. În sensul acesta, noi să fim la zi cu toate. În sensul de a fi un exemplu pentru cei care ne văd, deoarece copiii lui Dumnezeu sunt întotdeauna priviți cu atenție, urmăriți, și dacă noi nu trăim ceea ce învățăm din cuvântul lui Dumnezeu ca și creștini, putem fi pentru alții, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, o pricină de potignire.
Mulțumesc, vă rog.
Și cred că aici Apostolul Pavel, cum se spunea la început, nu se referă la acele datorii pe care nu noi am ales să le facem. Acelea n-avem încotro. Trebuie să le plătim. Dar aici cred că se referă, sunt datorați nimănui nimic, se referă la acele datorii pe care alegem noi. Am alege noi să le facem. Și n-ar trebui să alegem să facem ceea ce nu putem apoi plăti.
Mulțumesc, înseamnă că este cu totul altceva. Nu se referă la cele pe care le datorăm statului sau, mă rog, contribuțiilor sociale și așa mai departe. Mulțumesc. Haideți să vorbim despre tematica anunțată deja și care este una, repet, incitantă, despre împrumuturi. Sunt texte nenumărate chiar, în unele implicite, altele chiar explicite, în Vechiul Testament, în Noul Testament, care ne vorbesc despre împrumut. De exemplu, în Eclesiastul spune mai bine să nu faci o juruință, da, decât să faci și să nu o împlinești. Apoi în Deuteronom scrie că dacă nu vei asculta de Dumnezeul tău, străinul îți va da cu împrumut și tu vei lua cu împrumut, ceea ce va duce la anumite consecințe dureroase pentru cel ce ia cu împrumut. Întrebarea este, sunt și situații în care este necesar să facem împrumut? De unde știm când este necesar și când nu este? Adică ideea creștinului, am înțeles, ar fi bine să nu facem datorii. Dar există și situații în care chiar nu avem încotro. Care sunt aceste situații și în ce condiții le putem face?
Cu siguranță că sunt și asemenea situații. Pot apărea în viața fiecăruia, indiferent de condiția lui prezentă, că e sărac sau că e bogat, la un moment dat în viață pot apărea situații când trebuie să facă un împrumut. De unde știm ce împrumut să facem sau să nu facem? Cred că trebuie să ne gândim dacă lucrul pe care ne împrumutăm, pentru care ne împrumutăm, poate să ne lipsească sau fără el nu mai putem trăi.
Ori dacă îl putem restitui la timp.
Dacă îl putem restitui împrumutul la timp, trebuie să ne facem calculele dinainte.
Da, vă rog.
Putem vorbi puțin despre cauza împrumutului. Ce cauzează un împrumut? Dacă privim la viața cotidiană și anterior, dar și în zilele de astăzi, observăm că împrumutul poate fi așezat pe mai multe paliere. Poate fi un împrumut de întrajutorare. Mă duc la vecinul meu, îi cer o sumă de bani sau un obiect de care mă folosesc și de care am nevoie. Și Biblia chiar susține ideea aceasta, pentru că însuși Domnul Iisus Hristos zice: celui ce îți cere, dă-i și nu-i întoarce spatele, celui ce vrea să se împrumute de la tine. Este încurajat spiritul acesta de socializare, să spunem, prin care ne susținem unii pe alții.
Deci vă referiți doar la obiecte de uz casnic sau de unelte de lucru în grădină?
Da, sau chiar și sume de bani.
Deci și finanțe.
Chiar și finanțe, sigur că da. Dacă ai un prieten și are o nevoie, de ce să nu-l ajuți? Bineînțeles, fără să pretinzi recompensă pentru lucrul acesta.
Sau să cer de la el un împrumut.
Sau să cer. Dar poate fi și un împrumut, să zicem, de criză, cauzat de neîncadrarea în bugetul propriu. Și situații din acestea sunt foarte multe astăzi. Am întâlnit în mediul rural obiceiul acesta. La magazinul sătesc merg cetățenii și cumpără pe caiet, între ghilimele. Adică se împrumută de fiecare dată cu echivalentul sumei bunului cumpărat.
Și deci iau produsele și sunt scriși într-un registru acolo cu o datorie.
Cu o datorie și la sfârșitul lunii sau în ziua în care poștașul aduce pensiile sau veniturile oamenilor respectivi, acesta trece întâi pe la magazinul cu pricina, achită datoriile, creează o nouă filă albă și omul poate continua în luna următoare.
Adică vreți să spuneți că poștașul este abilitat să facă asta fără să mai ducă banii la destinatar?
Bineînțeles, cu acordul oamenilor respectivi. Deci vorbim de aici de împrumutul cauzat de o criză. Criza, bineînțeles, că este provocată de prostul management al finanțelor proprii. Și găsim în Biblie că lucrul acesta nu este recomandat. În Psalmul 37 cu 26 scrie așa: bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Și se potrivește. Apare și împrumutul ca slăbiciune pentru cumpărături, pentru produse.
Păi l-ați enunțat deja, nu?
Exact, da. Dar la cei care au carduri și descoperi de cont și te-ai dus, s-a golit contul, plătești dobânda.
Da, este deja un obicei împământenit, nu doar a noi în țară, în lumea occidentală, să cheltui bani pe care nu i-ai câștigat.
Sigur,
pe cardul de
dar poate fi și împrumutul pentru rezolvarea unei necesități reale. La un moment dat vrei să îți trimit copilul să fie educat la o școală bună. Plătești pentru aceasta un împrumut de la o bancă sau vrei să-ți cumpere un autoturism sau o casă. Este numai normal în lumea de astăzi ca să contractezi un credit și să rezolvi problema în felul acesta.
Am înțeles, vom discuta ulterior și dacă este necesar să cumpărăm mașina aceea sau casa aceea, da? Vă rog. Da.
Cineva spunea, împrumutul este ca focul. Îți poate fi de un mare ajutor, dar dacă nu ești atent, te poate arde.
Tălcuiți-ne cumva pilda aceasta, adică când ne poate ajuta și când ne poate arde.
Deci împrumutul este de mare ajutor atunci când este o nevoie reală, cea pentru care fac acel împrumut. Este de mare ajutor atunci când am posibilitatea, gândindu-mă de la început, la lucrul acesta, să pot returna acel împrumut fără ca să afectez în felul acesta viața mea, viața familiei mele sau celelalte nevoi zilnice pe care le am. Atunci când depășesc o anumită limită în împrumut, el poate deveni periculos în sensul că se pot acumula dobânzi, în sensul că la un moment dat nu mai pot returna sumele respective și ele se acumulează, atunci el mă poate arde.
Mulțumesc! Aș vrea să vă spun o experiență personală în domeniul acesta. O singură dată m-am împrumutat și când spun împrumut, mă refer la faptul că oamenii se împrumută pentru lucruri mari, de exemplu, la bănci. Și am constatat că la sfârșit, când am tras linie, când am stins împrumutul, dădusem încă o dată și.
Așa este.
Și zic că m-am învățat minte și de atunci nu că mi-este teamă să mă mai împrumut, dar sunt foarte reținut pentru că nu este eficient, nu este bine să dai atâția bani pentru a-ți rezolva o problemă care, da, la vremea respectivă era poate urgentă, era necesară, dar mă gândesc dacă nu se putea găsi și o altă cale pentru asta. Vă rog.
Bătălia totdeauna se duce între nevoi și dorințe. Și de multe ori, dacă nu stăm să ne analizăm cele două perspective, este ușor să te gândești ce mi-ar plăcea, ce poate am văzut la alții că și aici este o problemă, fără să țin cont de bugetul real. Și sunt situații când dacă ai aflat că o cunoștință, un coleg, un prieten și-a cumpărat ceva, automat apare impulsul acesta, să fac și eu la fel. Trebuie să ții cont de situația ta financiară și prin comparație s-ar putea de multe ori să ajungi la un împrumut și peste o perioadă să stai seama că tu poate nu aveai atâta nevoie ca și celălalt. Cred că motivația contează enorm. Pentru că cei care studiază fenomenul acesta spun că oamenii care se împrumută și unii, din păcate, chiar s-au învățat să trăiască așa, au în vedere recompensa imediată și nu recompensa întârziată. Și sunt situații când ți-ai cumpărat ceva și uiți că, de fapt, un anumit timp tu va trebui să plătești ratele și o anumită sumă. Te bucuri astăzi să-mi iau, nu neapărat să...
Vom reveni asupra acestui subiect, dar vreau să vă întreb acum dacă... sau cum considerați ideea de a ne împrumuta pentru a construi o biserică? În studiul pe care îl avem, ghid de studiu, există și ideea aceasta pe care vă rog să o comentați. Credeți că este în regulă, e bine ca o instituție sau o biserică locală să se împrumute pentru a construi un locaș mai modern sau mai funcțional sau mai mare? Cum apreciați ideea aceasta?
Întotdeauna împrumutul presupune două lucruri. Risc, pe de o parte, și responsabilitate, pe de altă parte. Nu numai în cazul construirii unei biserici, dar în general, când vorbim de împrumut, vorbim în primul rând de risc. Riscul pe care mi-l asum. Dacă îmi permit împrumutul acesta și dacă ating obiectivul de a returna în condițiile stabilite inițial, fără pierderi majore, nu? Suma pe care am împrumutat-o. În această situație, o biserică care contractează un împrumut trebuie să facă un calcul serios, profesionist, astfel încât să meargă până la capăt cu inițiativa aceasta. Altfel, te poți opri în drum și poți intra într-o criză mai mare.
Dar riscul există și în cazul indivizilor și în cazul bisericii. Ce se poate întâmpla atunci când biserica... își asumă acest risc și riscul se dovedește real și chiar se întâmplă un blocaj.
Un mic exemplu. În Biblie, la Doi Împărați, capitolul 4, ni se spune despre soția unuia dintre fiii prorocilor care a împrumutat. Între timp, soțul ei a decedat și a venit la Elisei să fie salvată. Pentru că cel care o împrumutase cerea, în schimb, copiii ei. Și femeia aceasta
vrând să-i facă sclavi.
A ajuns în criza aceasta importantă. În momentul în care eu mă împrumut ca și biserică, trebuie să am grijă ca să nu ajung în situația de a nu finaliza lucrarea și de a crea, vă dați seama, atmosfera aceasta.
Mulțumesc. Haideți să auzim opinia unui trezorier, cum este domnul Alin Cătrună. Vă rog.
Că avem astăzi persoane care nu mai pot returna un împrumut, nu este o noutate pentru nimeni.
E la ordinea zilei.
E la ordinea zilei. Dacă o biserică are un împrumut pe care nu-l mai poate returna, activitatea ei se blochează, atunci impactul este un impact destul de puternic în viața celor din jurul nostru.
Dar nu doar asupra acelei biserici este impactul.
Nu doar asupra bisericii respective, și la ceilalți. Ceea ce la o altă persoană nu se întâmplă. El are probleme, el le resimte, ceilalți sunt obișnuiți cu așa ceva. Apoi cred că o biserică care face un asemenea împrumut ar trebui să se gândească la un împrumut pe un termen scurt.
Și cu un risc cât mai mic.
Și cu un risc cât mai mic.
Și Domnul Hristos în Evanghelia după Luca, capitolul 14, de la versetul 28, spune că cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Prin urmare, consider că avem înțelepciunea aceasta de la Dumnezeu, ca la un moment dat să putem face anumite socoteli. Și e vital la un moment dat să nu te grăbești, să fie o perioadă în care să calculezi așa cum trebuie situația, în așa fel încât să știi că, până la urmă, ai și aprobarea cerului. Colegul a spus și a spus foarte bine, e un risc pe care ți-l asumi, dar la un moment dat să fie totuși un risc mai mic, în așa fel încât să nu apară consecințele acelea negative.
Mulțumesc, dar întotdeauna să știți că rămâne risc, un risc, mai mare sau mai mic, întrucât se știe că în economia de piață există așa numită volatilitate. Piața fluctuează foarte mult. Așa că, indiferent cât de multe calcule am face noi, riscul tot rămâne și
apărea lucrurile prevăzute în planul inițial. Da. Este adevărat.
Bun, dar... haideți să ne întoarcem la planul individual. De exemplu, la noi, la români, avea o locuință este o necesitate. Noi nu suntem ca cei mai mulți de occidentali să locuim cu chirie. Noi, românii, vrem să avem vatra noastră, casa noastră, masa noastră. Da? Bun, dacă nu putem să obținem această locuință, mică, mare, după puterea fiecăruia, fără să ne împrumutăm, în ce condiții sau cum ne putem asuma acest risc de a avea o casă și de a trăi cu liniștea aceasta, că în casa mea, în curtea mea, nu mă deranjează nimeni? E posibil lucrul acesta sau...
Este posibil și ne ajută și băncile care oferă împrumuturi, în sensul că atunci când alcătuiesc dosarul, îl fac riguros și te analizează bine, cercetează situația și îți acordă împrumutul pe măsura posibilităților. Nu este ceva rău, e chiar folositor ca să primești un asemenea împrumut, însă trebuie să înțelegi că trebuie să fii un om responsabil și să achizi de fiecare dată rata, pentru că altfel suporți consecințele prevăzute în contractul respectiv. Eu recomand lucrul acesta cu rezerva aceasta pentru oamenii care se știu chibzuiți, ordonați, planificați și se achită de datoria stabilită prin ratele lunare, atunci este o bună soluție, pentru că altfel mulți dintre noi nu reușim să avem niciodată și mai șansa de a avea un cămin, o casă.
Scuză. Mai da, este un aspect simplu. Te împrumuți să-i cumperi ceva care știi că nu se devalorizează. Când tu ți-ai cumpărat un obiect și îți dai seama că peste un an, chiar dacă ai achitat la bancă, tu nu mai ai valoarea respectivă, din start este un dezavantaj. De aceea, faptul că cumperi o locuință, consider în condițiile date că este totuși o investiție care nu își pierde valoarea atât de repede precum alte locuri.
Rămâne de văzut cât de mare sau cât de mică, sau câte camere are, sau ce teren și unde este plasat.
E vorba de înțelepciunea de care vorbea Iisus cu cel care își construiește un turn sau pleacă la război și face toate calculele în funcție de venitul de care dispune și alege locuința pe măsură.
Am înțeles. Atunci vreau să vă întreb și altceva. Revin la ideea inițiată de dumneavoastră, domnule pastor Florin Răduț, și anume contractarea împrumuturilor pentru satisfacție imediată. Care este această consecință a satisfacerii imediate a unei dorințe? Că e o consecință pe care ați început să o pronunțați și n-ați terminat ideea.
Ideea că pe termen lung s-ar putea să sufere și familia, s-ar putea să suferi și tu, și bucuria aceasta de a obține ceva foarte repede, la un moment dat nu o să dureze o perioadă atât de lungă. Ca ilustrație, copilul, te duci cu el în magazin, vrea jucăria respectivă.
Da, un an de zile, telefonul cu tare, vrea tableta cu tare.
Un an de zile promite, 2 ani, nu mai cer nimic. Și după 2 luni, deja e aruncată jucăria pe acolo prin casă și și-ar dori altceva. E o bucurie special atunci când reușești să te organizezi, să poți să strângi o sumă de bani și să cumperi ceva. Ai fost implicat în mod direct. Așa, ai primit o sumă, te-ai bucurat și după o anumită perioadă, parcă simți nevoie de altceva, dar nu mai poți, că deja povara ratelor apasă asupra
bugetului.
Bun,
copiii vor jucării, tata vrea mașină, mama vrea obiecte electrocasnice. Cum împăcăm lucrurile?
Trebuie să fim înțelepți, trebuie să fim chibzuiți, pentru că sunt multe lucruri care ne atrag și ne-am dori din maxim, nu? Întotdeauna, dar trebuie să analizăm posibilitățile noastre ca să nu ajungem într-o fundătură.
ne gândim la... Dată creditul cu buletinul, banca e amabilă să dea...
Este corect, dar de unde ia? Tot de la mine, nu? Mă gândesc la cazul studiului care scoate în evidență dorința de a fi satisfăcut imediat al lui Esau, care a venit la fratele său Iacov, ce pregătea o ciorbă de linte și i-a spus, dăm să mănânc.
Acum.
Cerem orice, am poftit, vreau. Și Iacov îi spune, ok, îți dau, dăm dreptul tău de întâi născut, tranzacția se face și mai târziu Esau regretă. De aici istoria va fi alta. Deci a fost satisfăcută o anumită nevoie, zic eu, neimportantă, dar consecințele, la fel și pe planul acesta al bugetului familiei. În momentul în care investești în ceva de moment, de multe ori ce nu este foarte util, este doar o atracție, satisfacerea unui gust, a unei plăceri, după aceea constați că, deci ți-ai luat o mașină foarte scumpă, foarte frumoasă, dar scumpă, și constați că n-ai unde să mai locuiești, că vine proprietarul și zice, n-ai plătit chiria luna asta, tu zici, tocmai mi-a luat mașina.
Dormi în mașină.
Dormi în mașină.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că e vorba nu doar de o satisfacție imediată, ci e vorba de un spirit care există în societatea noastră de a avea primul un anumit obiect. Astăzi, telefoanele mobile.
Înseamnă că are de-a face mai cu stima de sine, nu cu valoarea obiectului
și,
în sine.
Și aici apare o problemă. Când îl doresc primul, obiectul respectiv este mai scump, atunci împrumutul meu este mai mare, dobânzile sunt mai mari. Dacă ne gândim ce s-ar întâmpla dacă aș mai aștepta un timp, obiectul respectiv ar fi mai ieftin, împrumutul ar fi mai mic și dobânzile, cu siguranță, ar fi mai mici și riscul de a nu putea plăti ar fi și mai mic.
Dar nu mai ești în trend.
Da, da, ăsta e riscul pe care ți-l asum.
Mulțumesc.
Am amintit mai devreme un aspect și cred că este important să ne ferim de comparație, dacă putem. Sunt familii care își permit un anumit standard de viață, mult mai ridicat decât noi. Ne bucurăm, suntem încântați, dar la un moment dat bine ar fi să vedem posibilitatea noastră și ce ne permite bugetul. Pentru că la un moment dat poți pleca într-o excursie, poți pleca undeva unde au mai fost prieteni, dar care au un buget mai mare. Ajungi acolo și câțiva ani tu trebuie să recuperezi paguba datorită acestei excursii pe care ai făcut-o. Adică standardul de viață să fie adaptat la situația financiară. Iar noi acum ne raportăm la Dumnezeu, să știți, aici contează spiritul acesta consumerist. Îl descoperim peste tot. Ne raportăm la Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu poate să-ți ofere înțelepciunea necesară ca să fiu omul acela chipzuit, echilibrat, care să știe ce este important, ce este de valoare și care este nevoia cea mai mare a familiei. Eu doar un exemplu, imaginați-vă cineva care poate nu are frigider, dar își cumpără o altă plasmă, mult mai mare. Între cele două obiecte, e clar că pentru familie utilitatea ar fi în varianta
dacă,
celui...
Dacă privim la satisfacție, nu cumva uneori nu avem o satisfacție imediată? Gândiți-vă că ajung să devin proprietarul unui obiect, adevăratul proprietar, după ce am plătit toate ratele.
Deci deși l-am, nu sunt proprietarul lui.
Eu nu sunt proprietarul lui. Și ajung să devin proprietarul lui peste luni, peste ani de zile și parcă nu mai simți nimic în momentul ăla. Deja n-ai avut nici bucuria de la început pentru că erai marcat de faptul că trebuie să plătești de acum înainte pentru el, iar când l-ai achitat, deja obiectul respectiv s-ar putea să nu mai reprezinte nimic pentru tine.
Mulțumesc!
Nu trebuie să ne lăsăm controlați de simțuri. Noi trebuie să controlăm simțurile. Știți?
Mulțumesc! În epistola sa către Timotei, prima dintre ele, apostolul Pavel spune, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Însă apostolul Pavel spunea asta într-o societate sclavagistă, în condițiile din timpul său. Dar este acesta un standard acceptabil și în zilele noastre? Adică să ne limităm doar la a avea ce mânca și cu ce ne hrăni? Cum vedeți problema aceasta?
Astăzi viața presupune împlinirea mult mai multor nevoi decât cele esențiale de bază, cum ar fi hrana, îmbrăcămintea, adăpostul, pentru că trăim într-o societate care evoluează, putem spune, și sunt mult mai multe necesități de împlinit. Ne gândim la formarea profesională, ne gândim la educație, la educația copiilor, nu? Ne gândim chiar și la confortul propriu. Și în aceste condiții putem vorbi mai mult decât aceste nevoi de bază și ca atare se schimbă puțin
perspectiva.
Subiectul, perspectiva.
Mulțumesc, vă rog.
Eu cred că nu putem acuza pe cineva care își dorește mai mult și poate câștiga mai mult,
nu, Doamne ferește,
poate avea
asta.
Mai mult. Nu, cred că Pavel se referă la aceia care nu pot avea mai mult, nu pot câștiga mai mult, lor li se adresează apelul să se mulțumească, să cheltuie în limitele venitului pe care l-au. Nu mai mult decât atât, dar dacă ar putea să câștige mai mult, cred că nimeni nu-i oprește să facă lucrul acesta.
Ei, în societatea noastră, comparația este aproape un blestem. Omul poate are niște venituri limitate, privește la altcineva care are mai mult și zice eu de ce nu, se duce și contractează un împrumut, ia un credit. Da? Cum e posibil ca fiecare să fie mulțumit în limitele venitului pe care îl are, mare sau mic? Este oare posibil lucrul acesta în lumea noastră?
E mai
sau
măcar
creștinii pot realiza acest echilibru?
E mai greu în societatea în care trăim, dar ce descoperă atunci când cineva, de exemplu, e implicat în un accident și organismul, trupul a fost afectat, când cineva descoperă că are o boală, toate lucrurile acestea materiale nu mai au nicio valoare și atunci ținta care este? Să fiu sănătos, să mă bucur de viață, să fiu împreună cu familia și suficient. Nu este ușor, dar contează la un moment dat să înțelegem că până la urmă și statutul pe care îl avem, noi considerăm că Dumnezeu are un plan cu noi și a hotărât unde să ne naștem, în ce familie să ne naștem și tot acest context. Pentru că dacă nu, prin comparație, la un moment dat ajungi să fii nemulțumit de tot și chiar viața nu mai are nicio bucurie așa, pentru că tu nu ai cum au ceilalți.
Mulțumesc. În cartea Proverbelor spune că cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Deja ați amintit, domnule Daniel Andrei, textul acesta. Vreau să vă întreb dacă putem să girăm împrumutul al cuiva, să garantăm când cineva se împrumută.
Dacă este foarte greu pentru un împrumut personal să ai siguranța că îl vei restitui, există un risc, cu atât mai mult pentru împrumutul altuia. Altcineva a luat împrumutul, iar eu garantez că persoana respectivă va oferi împrumutul. Atunci este și mai dificil, nu știu de ce anume posibilități dispune persoana respectivă și poate că în timp ce el doarme liniștit, eu nu dorm liniștit, el se bucură de lucrul pe care l-a cumpărat, eu nu beneficiez de lucrul acela și nu pot dormi liniștit gândindu-mă că am girat împrumutul lui.
Mulțumesc. Vă rog.
N-aș vedea doar un răspuns negativ, în sensul că trebuie să ne ferim totalmente de așa ceva. Sunt situații și situații. Poate că la mijloc este un prieten sau o cunoștință sau
un
membru al familiei care are nevoie neapărat să contracteze împrumutul respectiv și nu îi este acordat decât dacă cineva depune o garanție sau girează acest împrumut. Cred că cel care girează trebuie să fie conștient de la început că are o responsabilitate mai mare decât dacă s-ar împrumuta el însuși, pentru că așa cum a amintit înainte domnul Alin, nu te poți baza pe tine atât de mult, dar pe celălalt. Însă, dacă se rezolvă o nevoie, eu aș zice că sunt situații când este acceptabil o asemenea atitudine. Dar sigur că de dorit ar fi să evităm. A venit cineva odată la mine să girez cu locuința personală un împrumut pentru o afacere extraordinară care prevedea venituri de mari sume de bani. Și am evaluat riscurile și am spus, există riscul ca să rămân fără locuință? L-am minimalizat, dar totuși concluzia a fost că există și am spus atunci, nu pot să-mi asum acest risc. Altă dată mi-am asumat riscul pentru sora mea care avea nevoie de o sumă mai mică de bani. De la situație la situație putem să analizăm.
Biblia și spune cred că trebuie să luăm în calcul și responsabilitatea celui care ne solicită să-l girăm. Că dacă este un om irresponsabil și doar contractează împrumuturi pe care îi le girează alții, cum a spus domnul Alin Cătrun, nu poți să mai dormi liniștit.
Sigur că da.
Biblia chiar ne ajută în Proverbe, capitolul 11, versetul 15, cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș, este liniștit. Tot această perspectivă că îți asumi risc și s-ar putea să nu mai ai liniștea necesară. Atunci când se vorbește de împrumut, chiar am auzit pe cineva spunând, e ca și cum ți-ai amaneta viitorul. Și în joc sunt zilele viitoare, iar viitorul, de fapt, nu ține de noi, ci e clar, ține de Dumnezeu și de necunoscut până la
urmă. De fapt, dacă extindem discuția și o lărgim, noi toți, practic, ne împrumutăm, indiferent că la nivel individual vrem sau nu vrem, suntem sau nu suntem de acord. De exemplu, dacă sunt țări care trăiesc din împrumuturi, țări care se împrumută, pe baza ce se împrumută? Pe baza faptului că noi, cetățenii, vom da taxele și țara va restitui acele împrumuturi. Deci, dacă sunt țări care trăiesc din împrumuturi, de ce nu putem și noi, ca indivizi, să facem asta?
Nu zicem că nu putem. Putem, dar așa cum am spus anterior, evaluând corect riscurile și asumându-ne responsabilitatea. Acum, pentru împrumuturile naționale, nu suntem noi vinovați. Alții decid. Da?
Și nu ne întreabă nimeni.
Și nu ne întreabă nimeni. Și tot ei se descurcă, până la urmă, bineînțeles, tot pe umerii noștri cade povara, că e împrumut național, dar în ceea ce privește viața personală, lucrurile stau altfel, pentru că dacă te știi dator și prevezi imposibilitatea de a-ți achita datoria și consecințele ca atare, îți pierzi liniștea, îți pierzi sănătatea și bunuri materiale.
Este o discuție care nu poate să fie făcută acum și aici, nu este nici timp pentru așa ceva, însă este mult mai largă decât putem să facem noi acum. Aș vrea să vă întreb despre limitările dureroase pe care ni le stabilește o datorie. Adică, ce limite ne pune o datorie pe care am contractat-o? Ce se întâmplă atunci când ești dator? Când trebuie să restitui un împrumut? Îți mai poți permite orice? Sau la nivel sufletesc, emoțional chiar, te mai simți atât de dezinvolt, de liber? Cum percepeți lucrurile?
Ce descoperă? Sunt persoane care s-au obișnuit să facă împrumuturi și au liniștea necesară să își trăiască viața frumos sau să se bucure de fiecare zi pe care o primesc. Trebuie apreciat astfel de persoane, dar în principiu...
Ține de temperament sau de o anumită
obișnuință? Eu zic de obișnuință, mai ține și de temperament, ține de contextul din familie și mai departe tu te obișnuiești să mergi în aceeași direcție. Numai la familia că mă gândesc, s-ar putea de multe ori să nu mai liniștea sau timpul necesar pentru a sta cu familia. Trebuie să câștigi, trebuie să faci bani pentru că vine rata și împrumutul trebuie restituit.
Deci ați spus un lucru important. Sacrifici timpul petrecut cu familia. Și s-ar putea să observi că ți-au crescut copiii, dar fără tine. Tu n-ai fost acasă. Alte limitări dureroase pe care ni le pune o datorie sau un împrumut. La ce vă mai gândiți?
Pot fi chiar probleme de sănătate care apar în timp pe care nu le pot anticipa. În momentul în care am o
datorie... Adică un accident, o boală?
O boală, un accident, ceva foarte grav. În momentul în care am o datorie, sunt obligat să plătesc datoria și nu mai pot să investesc în sănătatea mea.
Deci dacă ajungem în incapacitatea de a plăti respectiva datorie, datorită unui accident, unei boli, ce se întâmplă?
Vă dați seama că în situația respectivă putem vorbi despre un dezastru, nu neapărat pentru cel care s-a împrumutat, pentru familie poate să devină o tragedie situația respectivă. Gândiți-vă la cineva care a girat cu casa și la un moment dat primește ordinul de evacuare. Este efectiv o traumă pentru toți membrii familiei sale, pentru soție, pentru copii și aceste situații se regăsesc în lumea noastră și trebuie evitate.
Nu este doar o pierdere financiară, materială, s-ar putea să fie una chiar emoțională.
Bineînțeles.
Să fie copii care s-au
se
născut
dezrădăcinează.
Acolo.
Da.
Să aibă amintirile legate de locul acela.
Exact.
Și atunci viața lor ulterior poate să fie foarte grea.
Poate fi o cauza divorțurilor.
Sau da?
Da.
Ești limitat chiar în a ajuta pe ceilalți. La un moment dat poate mai din puținul tău ceva și pentru ceilalți, dar ești stresat, ești agitat și te gândești să rezolvi problema respectivă și uiți de fapt de oameni. Și dacă studiem așa Biblia, descoperim că Domnul Hristos vrea să avem în vedere și pe cei de lângă noi, care poate nu-și doresc casele, mașinile și alte lucruri, ci un semn vis sau un lucru mai neînsemnat. Dar nu avem timp pentru așa ceva, nu mai suntem sensibili pentru cei din jurul nostru.
Deci suntem limitați în a mai dărui pentru lucruri, pentru oameni nevoiași, pentru activități caritabile, pentru Dumnezeu, la urmă lui?
O altă limitare este capacitatea de a economisi. În momentul în care te-ai împrumutat, nu mai poți să pui deoparte. Și este foarte important pentru bugetul unei familii să aibă pus deoparte și economiile să fie folosite atunci când este necesar.
Chiar îmi pare rău că nu mai avem timp să discutăm și despre acest aspect al economisirii, mai ales în condițiile unui câștig destul de limitat și de precar, cum este în majoritatea cazurilor la noi în țară. Aș dori să vă întreb în încheiere, care este gândul dominant cu care rămâneți în urma acestui studiu, în urma studiului personal făcut și ce anume ați recomanda în mod practic prietenilor care ne urmăresc? Vă rog.
Cred că ar fi important să facem cu dată o socoteală ce venit avem ca și familie și care sunt nevoile și dorințele. Și o lună de zile, două luni de zile să putem chiar nota, eu știu astfel de situații, să notează fiecare cheltuială, fiecare venit și să vedem cum stau lucrurile.
Deci sugerați un buget familial. Da?
Da.
Foarte practic, mulțumesc. Vă rog.
Domnul Iisus ne-a învățat așa. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ar trebui să privim la veniturile noastre ca pe niște mijloace și bunuri și sume care ne-au fost acordate spre administrare. Pentru că al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Și noi suntem în planul lui Dumnezeu, iar ținta principală a cerului nu este supraviețuirea sau o viață frumoasă pe pământul acesta, ci titlul de cetățean al împărăției sale.
Mulțumesc, vă rog.
Aș recomanda o analiză înțeleaptă. Multă înțelepciune în tratarea acestor situații. Că fără a spune un nu categoric împrumuturilor, doar atunci când este cazul să alegem înțelept. Să decidem cu înțelepciune care sunt adevăratele nevoi ale noastre și ale familiei noastre.
Priorități, adică?
Prioritățile. Și de ce nu să alegem cu înțelepciune chiar tipul de credit pentru care optăm.
Sau să alegem să nu-l avem, da, dacă ne stă în putință.
Dacă ne stă în putință. Dar dacă nu ne stă, să fim înțelepți și în alegerea. Adică aici mă refer în primul rând la discuții cu specialiști, cu persoane de încredere, care ne pot oferi mai multe informații decât dispunem noi la un moment dat.
Asta înseamnă o consultare. Înțeleaptă a unor oameni care sunt specialiști în domeniul respectiv. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru că ați bătut drumul tocmai de la Craiova pentru a răspunde invitației noastre. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie. Dragi prieteni, aici se încheie studiul nostru despre care v-am anunțat inițial și pe care sper că l-am respectat, despre împrumuturi, datorii, un subiect incitant și care ne dovedește încă o dată că Biblia este o carte mai mult decât interesantă. Tocmai de aceea vă recomand ca de fiecare dată să o citiți și să vă ascultați și conștiința. La revedere!